Kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo omuggwanga ino ekya UNEB kiriko obubaka bwe kiwadde abakulu b'amasomero ga sekendule okwetoola eggwanga lyonna obulaga nti olunaku olwaleero olw'omukaaga nga 28 y'ensalesale olw'okuwaayo ebyonna ebikwata ku bayizi baabwe abasini eyokusatu abaatuula omwaka oguwedde. Ayogerera ekitongole kino ekya UNEB mukyala Jennifer Kalule ensonga zonna azirambuludde.
Twagala okutegeeza bannaffe bonna abakwiye amasomero ga siniya nti abo bonna basanaba kuwaayo obubonero bw'abaana ba continuous assessment oba ttaamu eyokusatu 2025 abaana ba siniya 2025 okulaba nga baleeta obubonerezo ku kitongole wano kikubiriza bonna ba head of centers okulaba nti abo be kikwatako bateeka kukwaza abaana zino ku excel sheet nga bakozesa AMESA application eya 2025 basikira okusa baliyete wano ku kitongole kya UNEB office za site ekyambogo na room number 24 tujja kubeerawo nga bakola okulaba nga tufuna sidi zino nolwekyo mu kikoleko omulabe nga muziyita mu budde nga bakuziba kubanga okusinga sinasuka UNEB tugenda kuddamu okufuna sikowazi ezo ate abaana bonna abanaabeera nga tebalina sikowazi zaabwe za siniya 3 nga zonna zonna ziwereddwayo tebalina kusobola kubanga beewandiisa tujja kugirako ebbaluwa gy'owandiika omukulembeze w'ekitongole ng'onnyonnyola ensonga lwaki obubonero bw'abaana mu buleese leete. Bwe mbagambye ofiisi za Kyambogo Roma 24 bagenda kubeera nga webali era kati wetuli okukola okulaba nga sikowazi zino mutuweereza bwe abaana bonna bonna bategedde okukola ebigezesini ey'okuna omwaka guno 2026 gy'omwaka babeere nga basobola okwewandiisa ate mu budde.